Mutal Quranda buyuruyor və mən yətihi müminən qəd əmələ salihat talisidən buyuruyor cənnatun ədnin təcri min təhdiyəl ənharu xalidinə fiha həmişəlik behişt əhli olacaqlar və behişdə qalacaqlar. Onlar ki, əhli təsciyi nəfsidirlər. Onlar ki, əhli əmal-i şahistədirlər. Qahən görürsən, Allah-u Mutala nisbət verir. Yəni, Allah-u Mutala gələ sənə tofiq verə. Təsciyi nəfs çox-çox tətindir. Peyğəmbər Əzimuşayən İslamı vasitə salasan, Həzrat-ı Məsumini vasitə salasan və özündə təlaş eləyəsən, günaha düşməyəsən və təsciyi nəfsin üstündə işləyəsən. Allah-u anda veriyox. Muhammed və Ali Muhammedin hürmətinə bizi öz vəzifəmizə aşina və amil eləsin. Bi ehtiram-i salavat bər Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və Ali Muhammed.
Allah Teala müxtəlif yollarla insana düz yolu göstərib və onu ənbiya və uliya tariqi ilə hidayət eləyib. Bu qalıb insanın özünə ki, necə düz yolu təşxis verib və gedə. Səhifə Səccadiyyə dua mənbəydi və məsum imamın dili zəx bəyan olduğuna görə rəvan və yaxcı dualara şamildi. Onun bir bəxşində belə gəlib. İlahi, Muhammed və onun xandanına salam göndər. Bağışla məni o həqqlərə görə ki, onların əda eləməsi boynumdadı. O xətalara görə ki, sənin əzab və uqubətüə məni dutar elər. Çün sən əffiliyən və bağışlayansan və bu sifətlərə tanınıbsan. Səndən sonra halcətimi bir kimsiyə deməyəm və biləyəm, günahlarımı səndən başqa bağışlayan yoxdur.
Uçsuz, bucaqsız, aləmə aləm.
Davamətdən, daim, gəzəl, gözəl.
Mahzunin təranə. İsti tərənnüm bəhanəsi.
İtmişlərin canımda tapılmaq nişanəsi.
Sevda tərənəsi.
Hər yolda axtarış hədəfin eşqə saxlayan.
Nurdan fikir saçaqlarına halə bağlayan.
Alim, əlim, el.
Can rətli, cüzcü gözlü, boyatsızlıq aynası.
Rəhman.
Rəhim.
Vəhəbli.
Vəhəblərə.
Allah subhanallah. Allah hamdəlillah, Allah subhanallah.
Sözü qutaraq bir-birimizə yaxcılıq və xeyr istəməklə ki, Allah Teala mehriban və rəhimdir. İltimas dua və xudahafiz.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا
ای عشق تو موزون تری یابا سیبستان تو چرخی بزن ای ماه نو جان بخش مشتاقان تو تلخی ز تو شیرین شود کفر و زلالت دین شود خار خسک شیرین شود صد جان فدای جان تو در آسمان درهانهی در آدمی پرهانهی صد شور در سرهانهی ای خلق سرگردان تو عشقا چه شیرین خوستی عشقا چه گلگون روستی عشقا چه عشرت دوستی ای شادی اقران تو ای بر شقایق رنگ تو جمله حقایق دنگ تو هر ذره را آهنگ تو در مطمع احسان تو بی تو همه بازارها پژمرده اندر کارها باغ و رز و گلزارها مستسقی باران تو. ممنونم تو دایم از گردش لرمیز نماز گذار عزیز همه تو لرمیز الهی بیر نعمت دی برکت دی وجودمون سینا بولا قرآن کریم نورانی آیلرنه سسینن تلاوتینن و بلیده گنش سمتینه سجادلاره سریب خالق لمناجات دخ بگن سپازانی اردبیلین شهره وقتی لممیلر یک شنبه اسفندانی بشینزی گنینه ساعت 5 اتوز بیش دقیقه دد ایندی حق کلامی قرآن کریمین نورانی آیلرنه سسینن تلاوتینه شدی بلیتن سپازانن پیش وزنه گیدی خستاد حسین علیف شریفین سسینن سپازان پخشولتا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
سبازاني أردبل فوقينان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجون ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضالين المتربين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد، عقل او آشفته گردد، خوی او معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او. در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایافت شد داروی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله، بر برج و بر باروی او. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی تبلو دهل، بر قلعه آن کس بر رود کورا نماند اوی او.
روزی به گستردگی یک وطن،
روزی برای پایداری به عهد،
روزی برای پیروزی خدا.
شهید سید حسن نصرالله.
ز پیمان نگردند ایرانیان،
ما ایرانی ها پای عهد و پیمان خود ایستاده ایم، که تا نفس باقی است، زیر پرچم جهاد و مقاومت
عشق میکاریم و پیروزی درو میکنیم، در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله،
به یاد شهدای مقاومت
فریاد می‌زنیم که ز پیمان نگردند ایرانیان،
ز پیمان نگردند ایرانیان.
Ölmez şehit, sen dirilerden dirisen, sen seyyid o şuhadamı, şehitlerinden birisen. Mukavimet cephesinde, hak yolunda oldun kurban, senin kanın yerde kalmaz, yerde kalmaz. Dayanmışık, dayanmışık. çıkmışız meydanlarda Şurganın bizi sesliyiz Müslümanlar, Müslümanlar Size kimdir vurur hencer Tökür daha yere kanlar Şurganın bizi sesliyiz Müslümanlar Size kimdir vurur hencer Tökür naha gene kanlar
Vurunun girami dostlarımız Hormat ile işitenlerimiz ki Lütfen hepsiz Ardabil Radyosu'n İntikab buyurupsunuz eşitmek için Ve bu hamrohliye hatır Sizden dünyalarca mamnuh girami dostlarımız Süpüs xeyr olsun Barnumalar huzurunuza devamlanı Ardabil Radyosu'nda Keman ki خوشحال الله سیز دوستلارموز بزن ارتباط دولاسوز اتوزوز اشوت بیر دوکوز مین و اتوز مین دوشت وزنلی که شمارالر ترقیدن اشوره های دلودین برنامه سین لطفا مستد دیشدون
اشاره های دل و دین بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان شنونده مستحضرید خواجه عبدالله انصاری را الحق لطیفترین عاشقانه ترین و شاعرانه ترین نیایش هاست به این قطعه ماندگار توجه کنید ای کریمی که بخشنده عطایی ای قادری که خدایی را سزایی جان ما را صفای خود ده و ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که ما را آن به و مگذار ما را به که و مه الهی از پیش خطر است و از پس راهم نیست دستم گیر که جز فضل تو پشت و پناهم نیست ای بود و نابود من تو را یکسان از غم مرا به شادی رسان الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر تن و جان ما جز الطاف و رحمت خود مگمار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار گفتیم که علی نظمی شاعر شیرین سخن دیگری است از دیار شهریار او را گهگاه کلامی بسیار دلنشین است نه تنها عارضت خوب آفریدند سراپای تو مطلوب آفریدند تو را ای گل به صد شوخی در این شهر برای شور و آشوب آفریدند وانگاه که در مرثیه همسر و فرزندانش میگوید چنین داد سخن میدهد نظم این بی همزبانی ها مرا باور نبود آسمان در خانه پردازی عجب هنگامه کرد. گه غم همسر نوشتم، گه دو فرزند عزیز، این سه ماتم دفتر ما را مصیبت نامه کرد. امشب این سوخته را از نظر انداخته ای، با رقیب من غم دیده مگر ساخته ای؟ شوق آن چاه زنختان نه همین روزم کشت، بارها یوسف خود را به چه انداخته ای؟ نمی گویم تو چون گل بی وفا هستی، ولی هستی. نمی گویم تو سر تا پا بلا هستی، ولی هستی. نمی گویم به دل از دید ره جستی، ولی جستی. نمی گویم در این ده کت خدا هستی، ولی هستی. درویش اگر خسته و خاموش نمی مرد، در مشت غنی سیم و زر آواز نمی کرد. دردا کسی ز درد شناسان نمانده است تا دل حکایت غم خود مو به مو کند. و بالاخره این سه بیت که باز پر شد چمن از جوش و خروش، ای ساقی جام گل رنگ بنوشان و بنوش، ای ساقی فصل گل بی می و مطرب نتوانیم نشست، فصل گل بی می و مطرب نتوانیم نشست. پندین زهد فروشان منوش، ای ساقی شب به جام تو چه بود از می صافی که هنوز صوفیان مست و خرابند و شب به جام تو چه بود از می صافی که هنوز صوفیان مست و خرابند ز بوش، ای ساقی. مزاجگویی بر حسب میل و مزاج شنونده سخن گفتن است. بیتی از صائب هست که دقیقاً مبین این بیان است: اگر توقع آسایش از جهان داری، مدار دست ز نبض مزاج گویی ها. صائب در این یک بیت بر سبیل پند و اندرز و خیرخواهی میگوید: اگر در زندگی توقع فراغت فکر و آرامش خاطر داری، نبض سخن را در دست داشته باش و مهار نفس خود را از دست مده و طوری حرف بزن که بر وفق و بر مزاج مستمع باشد، تا کسی را از گفته های خود ملول و رنجیده نسازی. در زمانهای قدیم کلاه نشانه مردی و مردانگی و روسر و مقنعه و چارقد در واقع نشانه و سمبل زنانگی بوده است و این ممیزه نه به خودی خود بلکه به تجربه سالیان و قرنها به وجود آمده و این اغلب در فرهنگ ما شرقی ها نهفته است و نه در غرب. و اگر در غرب هم کلاه و شاپو معمول بوده باز بازتاب این ضرب المثل را نداشته است، چرا که هم خود غربی ها از سر زنان و مردان خود کلاه و روسر را برداشتند و وضع و اوضاع فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی غربی ها چنان شد که امروز میبینیم. کلاه را برای سرما و گرما نه، برای مردانگی گذاشتند. به ادامه برنامه توجه. انسان هر چقدر هم متقی و پرهیزگار باشد، باز در برابر خالق و معبود خیش پست و حقیر است. آفریدگار در هر حال و شرایط بر او سروری، تسلط و بزرگی داشته و صاحب اختیار اوست. بنابراین انسان هرگز نمیتواند از زیر بار این که خطاکار و گناه‌آلوده است تفره رود، ولذا این بندگی و کوچکی به او حکم می کند که همواره در برابر رب و پروردگار خیش خشوع و خضوع نشان داده بر فرمانبرداری از او و توبه و انابه از گناه معترف شود. از شیخ ابو سعید ابوالخیر، عارف، عالم و شاعر بزرگ قرن چهارم، ربایی در این باره تقدیم میکنیم. از بار گنه تن مسکینم پست، یارب چه شود مرا اگر گیری دست. گر در عملم آنچه تو را شاید نیست، اندر کرمت آنچه مرا شاید هست. عزیزان، برنامه ما به پایان رسید. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
بله، گاهتان دوستان بیر سوز بیر کلام دمک بیر جمله انسانان یاشایشنده ایلا تحصیل گوید که براخه که انسان به گل فاستار از این رو به اون رو میشه. انشالله که الیه ملک هردبیل رادیاسنده مختلف برنامه لرنن siz dostlarımızın xidmətində olaq, nəzəri müxatəblərimizi cəlb eləyək və şadman ləhsələr hamıza arz eləyək. Şad bir yaşayış kirami dostlarımız. Bugün yek şəmbə, İsfəndəni 5-ci günüdə. Xob, Bahraman Dolaq, Vəliyə Fəqəyin Ruslandakı nəmayəndəsi Ərdəbilin Möhtərəm Mamcumə Səyitullah Doktor Seytəsəni Amelinin suhanrınsın ayrı bir kismətin anel teması du.
Auzu billahi minəşşatanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. آقا رسول الله از عظمت روحي سين امير عليه السلام وزدندا دنيايا جرسدي. مسألة تربيت هر ندن ستندي بشخصيتي مبروش اولا بیدنه بی شرچت یرده شورزارترین نقطه دنیا بی دنیای چی بی منطقه چی حکومت ارده یختی بشر ارده بی جردی چی استم امر و نهیه خازه اولا تنها نقطه دی دنیا ده جزیرت العرب زمان ظهور بزن پیانورمزده چی حکومت یخودی هیله بیرده جلعه بی شخصیت به زرده نسل تربیت الیه زازبه معنوی سینن انسانلار تسخیر الیه بیده ای جوز بیدنه فکری استدن پیاده الیه سن بی نسل اوندان سرپش ازاخ بی نسل اوندان مقاومت الیه زخ اشمنزی نسل اونو قبول الیه زخ ولی بیزیم پیامبرمزون قدرت روحیسی نجردی الا تسخیر الی پمان عربی چی؟ اگر هیچ کس تاپا سیدی از گارداشن غارت الیدی اما همان عربتی بو جیجه رکو جیجه سیدی بو جیجه سجده جیجه سیدیست و وقتی جلیلر وارد اولیلر مهاجرین مدینیه انصار هر نلرن بلارنن تکسیم الیلر حاضر اولیلر چی اولرن بلارن اختیارند قویالار بیش جوریلر چی مهاجرین دیلر چی یا رسول الله بلار بیش جوری چی دای سواب کالمدی بیزه بیز بیش جوری چی بیزده سوابمز اولا özü evden çıxey vəl-ləzina təbəvvə uddara vəl-iman Allah Quranda tərif eləy ənsari və yusrunə alə ənfusihim vəlo kənə bihim xəsasə özünün ehtiyacı yolu ola amma deydi ev sənin sirvətim sənin aparəydi evə nəyim var səndən təksim belə bir şəxsiyyət becətdi ərəblərdən Amma 23 ildə o iki ağa Rəsulullah becərdib, onlar dörd ki sırfən umumi surətdə gözə görsənə, o dörd, o iki 23 ildə tərbiyyət eləyibdi, vilayət-i külliyyəyi, ilahiyyəyi Həzrət-i Əli ibn-i Əbi Talib. Necə ki, vəqti həzrəti istədi yolluya meydana zəncə, xəndəq zəncində dedi ki, pərvərdiqaram, məni təh qoyma, əbbələ təzərni fərdən, yəni becətdiqim budi, çox əcibdi qüdrət-i ruhiyyə əmir əleyhissalam, bir dənə bir mədinətul məacizdi, hansı vəsfindən başlayaq biz danışaq? Sən harada görübsən, bir dənə şəxsiyyət, bir fərmanda cəncə varid ola, cəncədə piruz ola, cəncədə piruz olsun, müharibədə qalib olsun, nə qeyrərsən, cəşni tutarsan, tarix görsətməyib ki, biri cəncədən sonra piruz ola ağlıya, cəməl cəncindən sonra ki, Əmir əleyhissalam qalib oldu, müzəffər oldu əcib ki əql heyrandı dünya heyrandı mədhuşdı Həzrət buyurdu ey kaş 20 il bundan qabaq öləydim mən bu günü görməydim niyə? Çün insanların qanı tökülübdü yerə o iki sazımanı milal mən şüre hüquqi bəşər əvvəl həqi ki onun üstünə əl qoyay həqi həyat din həqi həyat yəni من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا بنا جسن تماشيلا امير الاسلام سيرسندا رازي دور بي نفرين بي گناه قان تچولا نخدا التماس الي نخدا يالواري مخالفنا چيملره يالواري قان تچولمسن اجازه ورمي هش وقت زنج اول حضرتن طرفندن شروع اولا Pozdu dağıtdı ərəbin bu cahili sirəsin, şibiri meydana gələ həlmin mübariz səsdiyə. Sirəsindən danışım Beytülmalda, sirəsindən danışım müxalifləri ilə bərxurd eləməklifdə, sirəsindən danışım